Tak nazval jsem dnešní kázání manželství a jeho význam v dnešní době. Opravdu vidíme, že v dnešní době manželství ztrácí nějaký význam, společnost nepřiklání nějakou příliš velkou hodnotu manželskému životu. A my, kteří v manželství žijeme, tak to pozorujeme a jsme z toho možná smutní, ale na druhé straně pojďme se trošku podívat na věci jednak tím biblickým pohledem, ale pak bych taky chtěl, kdybychom se podívali tím pohledem toho dění ve společnosti, toho, co se kolem nás vlastně děje. Takže takovou jednu z hlavních myšlenek, kterou bych chtěl tady dneska potrhnout, je, že máme být světlem světa. Pan Ježíš u Matouše 5.14 říká, vy jste světlo světa. Neříká buďte, ale vy jste. Takže my jsme, ať chcem nebo nechcem. Pokud říkáme, jsme křesťané, následujeme Pána Ježíše, jsme Kristovci, pak svět říká, dívám se na tebe a jak svítíš, podle toho uvidím, jaký jsi. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítíte lampu, nestavíte ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Takže nejenom v osobním životě, ale i tím manželským životem, ti, kteří žijou v manželství, my jsme určitým světlem. Lidé nás pozorují, dívají se, jak se máme rádi, zdá to manželství, vypovídá o tom, co říkáme často, že se milujeme a že je to úžasné žít v křesťanském manželství. A lidé to velmi pozorně sledují. Je to pravda? Je šťastný v tom vztahu? Je šťastná jeho partnerka nebo partner životní? A tady si myslím, že je prostor pro to, aby naše manželství odráželo pravdu Božího slova, aby odráželo to, co říkáme, aby lidé mohli vidět, opravdu, oni jsou šťastní, oni se mají rádi, je to pěkný pár a dokonce mají děti, které se také cítí dobře v tomto prostředí rodiny. Chviličku bych se zamyslel nad Božím plánem pro manželství. Chtěl bych, abychom se hned podívali někde do počátku Božího slova, je to Genesis 2. kapitola. Tady vidíme, jak všechno vzniká a jsou tady některé důležité věci pro manželství. Genesis 2. kapitola 21 až 24. Hospodin Bůh vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Chtěl bych teď ukázat takové tři metafory, které vidíme v tomto textu a vcelku jsou podstatné pro to, aby jsme mohli porozumět základní Boží plán pro manželský život. Je tady k slovíčko žebro a my z něho můžeme vidět, že muž bez ženy není úplně úplný. Pán Bůh něco vzal, takže něco tam schází. Ale Bůh to doplnil manželkou. A tím teď nechci vůbec říct, že svobodný muž není úplný. Ale prostě Boží plán byl, a když se podíváme dneska a do historie a i do dnešní doby, tak většina lidí žije ve vztazích. Už dneska nemůžeme říct, většina lidí žije v manželství, ale žijou v nějakém vztahu muž a žena, většinově. Teď nebudeme rozebírat další vztahy. A z toho přirozeně vyplývá, že tady v té lidské osobnosti je nějaká touha mít někoho vedle sebe, s někým ten život sdílet, mít oporu, mít pomocníka, mít důvěrníka, být milován a také lásku dávat. Toto vidíme, že je prostě součást života kolem nás, lidé prostě potom touží. A ono to vyplývá přesně tady z toho. Muž bez ženy nemá ten pocit, že je úplný. Může žít šťastný život, může být úspěšný, může být schopný a vzdělaný, ale někde tam uvnitř někdy, když možná uléhá, tak si řekne, něco mi asi možná v tom životě ještě schází. A toto něco, tady ta otázka, je přesně to, co nám říká tento text. A když bychom se dívali do toho originálního textu, tak tady to slovo žebro také vyjadřuje stěnu v chrámu. Stěna v chrámu, může být to hebrejské slovo použito. A opravdu ten pocit muže, anebo i ženy, když žije bez muže, může být takový, mi chybí jedna stěna. Já nemám ten dům úplný, musím to dokončit, dostavět. A přesně toto prožívají mladí lidé, když zjistí, aha, život je přede mnou, už jsem velký, měl bych odejít od rodičů nebo se osamostatnit, tak si někoho najdu. Oni prostě říkají, najednou rodiče mám opustit, aha, a mi chybí nějaké stavební prvky v tom životě a začnou hledat životního partnera. Toto je význam hebrejského slova žebro. Bůh vzal tu stěnu, tu část té stavby a z ní učinil ženu, aby doplnila život muže. Takže hodně zajímavá myšlenka. Za druhé, v tomto textu, který jsme četli, čteme o tom, že muž přilne ke své ženě, znovu je tady nějaké hebrejské slovo přilnout, a ono znamená sklížit. Je to velmi blízký obraz nebo vyjádření tomu, jako když stolař, který pracuje se dřevem, vezme dva dřeva a ty dřeva, my tomu možná dneska říkáme slepí, oni tomu taky stolaři někdy říkají, to musíme slepit, ale používá se také výraz sklížit dohromady. A každý dobrý stolař vám řekne, že když je dobře sklížené dřevo a bude zatíženo nějakým nadměrným namáháním, tak se zlomí v jiném místě, než je ten sklížený spoj. A tady, proč o tom hovořím? Protože vám chci ukázat, že vlastně je tady řečeno, že ten muž opustí svého otce, matku a přilne. Bude slepen, bude spojen, bude tak pevně spojen, že kdyby přišla krize, tak to nepraskne v tom vztahu, ale někde jinde. Může někdo třeba psychicky oslábnout, že? Ale toto je přesně ten význam, přilne. A to je biblický význam, toto je boží záměr. Pán Bůh chtěl, aby takto manželé byli spojeni. Když vstoupí do manželství, jsou natolik sklížení, že ani tlak, okolnosti, zkoušky nedokážou přesně v tom spoji je rozdělit. Samozřejmě připouštím, že v dnešní době vidíme rozdělení manželských párů, ale boží záměr byl toto. Boží záměr byl toto a je toto. A já chci, aby jsme to mohli vědět. A ta třetí taková nádherná metafora, v manželství se muž a žena stávají jedním tělem. A to znovu čteme v tom textu. A stanou se jedním tělem. A tady vidíme, že oni spolu nesoutěží, oni se nepředhání, kdo je lepší, ale oni se doplňují. Žena není jen pomocnice muže, ale je rovnocenná partnerka. A toto je důležité si uvědomit. Myslím si, že tady vidíme v dnešní době, kdy třeba některé náboženství se dostávají do Evropy a říkají, že žena není plnohodnotnou osobou, její svědectví u soudu má poloviční váhu než muže, tak můžeme vidět tu nádheru, že tam, kde přišlo biblické křesťanství, do těch národů, kde se dostalo evangelium, tam v soudním systému žena a muž si jsou rovni. A nejenom v soudním systému, ale v té společnosti. Nikdo nechce zlehčovat roli druhého, ale to, co je správné říci, je, každý máme trošičku jiné obdarování, a tak buďme sklížení, buďme spolu, doplňujme se, buďme tím jedním tělem, a ne dvěmi těly, že? A buďme si rovnocennými partnery. Takže to je třetí taková metafora, kterou vidíme v tomto textu. A já to dneska chci potrhnout, protože se o tom málo mluví. Vidíme, že dneska se manželství může chápat jako úplně jiná forma. Je to způsob určitého našeho soukromí. Je to způsob, kde si my dva sdělujeme důvěrnosti a prožíváme spolu radosti života a já nevím, dál a dál bychom mohli pokračovat. Lidé dneska v manželství si vytýčí určité oblasti, kde každý má svoji svobodu a ten druhý mi do ní nebude zasahovat. Lidé si nechávají každý své konto a řekne, ty nebudeš disponovat s mým kontem, ale jsme manželé. A vidíme, že to sklížení tam úplně, že k němu nedošlo. Že víceméně se někdy ty vztahy rozklížujou a to je něco, co není úplně biblické. Takže podívejme se na to i tímto pohledem. Tak, manželství je závazek. To je znovu něco, co vidíme v písmu. A když se díváme do druhého listu Timotea, 3. kapitola, 3. verš, tak tam čteme o tom, že v posledních časech lidé budou, možná nemusíme všechno vyjmenovat, ale jedna z věcí, která tam je, nevázaní. Budou chtít žít nevázaný život. Nebudou vstupovat do závazku. Nebudou chtít uzavírat smlouvy. A manželství je smlouva. Opravdu smlouva. Slibujeme věrnost jeden druhému, pomoc v dobrém i ve zlém. Toto je manželství. Ale u Timotea čteme, že v posledních časech a pokud už v prvním století měla církev pocit, že v těch časech žije, a to více v nich žijeme my. A tady si všimněme, lidé budou chtít být nevázaní, nebudou se chtít ničím vázat. A to je znovu přesný opak toho, čem je manželství. Že my se chceme vázat, my chceme s někým se propojit v tom životě. My chceme celý život s ním být jako to jedno tělo, ale tady máme varování, že lidé toto nebudou chtít. Takže někdy i lidé, kteří vstoupí do manželství, oni nedovolí tomu druhému, aby ten život srostl, aby prostě sdíleli důvěrné věci, aby opravdu začali mít v životě jeden směr. Aby chtěli být oporou jeden druhému. Tak trošku si každý může žít i v manželství svůj vlastní život a myslím si, že to je předzvěst problému, pokud by k tomuto došlo. Takže i takhle nějak je důležité se na věci podívat. Vidíme, že v dnešní době slovo vyřčené příliš mnoho neznamená. Lidé dneska řeknou slovo, ale nemyslí ho vážně, chtějí prostě druhými manipulovat, tak používají nějaké slova. Když to v biblické době slovo vyřčené člověkem, a tam je slovíčko davar, které se používá třeba v hebrejské Biblii, tak ono znamenalo víceméně přísahu. Proto v Novém zákoně my můžeme číst ty rady, vaše ano, ať je ano, ať tvé slovo je opravdu tvým slovem, které platí. A proto slovo, které muž dával při vstupu do sňatku, nebo žena dávala muži, bylo svým způsobem přísahou. Dneska lidé po nějakých letech se rozhodnou, že se rozejdou, jdou na soud a řeknou z důvodu rozdílných povah, se chceme rozejít, zrušte náš sňatek, ale vůbec nepřemýšlí nad tím, že dali jednou své slovo někomu. Že řekli, ano, budu věrný, ano, chci být oporou. I když zjistíme, že máme rozdílné povahy, já chci stát na tom, co jsem řekl. Toto nikdo dneska neřeší. A je to špatně. Protože biblickým způsobem slíbit někomu věrnost je forma přísahy. Takže toto si musíme uvědomit a k tomu bych chtěl důraznit, že křesťan, který přemýšlí biblickým způsobem, čte Boží slovo, tak naprosto rozumí tomu, že láska není to, co je v plnosti před sňatkem. Tam určitě nějaký druh vztahu a lásky vzniká, zamilovanost. Ale biblická láska je rozhodnutí, biblická láska je něco, co se buduje, biblická láska agape je něco, čemu se učíme a my toto musíme začít po svatbě rozvíjet. Ne říkat, my jsme to měli a teď jsme to ztratili, ale přesně opačný postoj mít. My jsme možná něco měli, to splanutí, emoce, ale teďkom jsme ve fázi, kdy jsme se spojili své životy a lásce se učíme. Budujeme se jeden druhého, chceme být oporou a možná nám to někdy jde líp, někdy hůř, ale my ten boj nevzdáme. My se té lásce budeme učit. A toto je opravdu pohled písma. Láska je rozhodnutím člověka, do kterého vstupuje a které chce udržet, protože dal své slovo. Také manželství vidíme, že je nám přirovnané k obrazu vztahu Krista a církve. Efeským 5.31 čteme, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce. Budou ti dva jedno tělo, je to veliké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Takže obraz Krista a církve a manželství je velkým tajemstvím. My jsme vyzýváni k tomu, abychom milovali své ženy tak, jako Kristus miloval církev. Pan Ježíš je nám představen jako ženich, který přijde pro svoji nevěstu a to bude církev. Takže tyto obrazy Nový zákon používá a znovu nám to ukazuje tu pravdu, že církev není dokonalá, církev roste, církev dělá chyby, ale Pan Ježíš ji miluje. Jednou se proto rozhodl, jeho slovo platí, on ji miluje do dnešního dne a on říká, že si pro ní přijde. Vidíte to rozhodnutí? Je to jasně z toho vidět. A proto tady máme ten obraz Kristus a církev. Když budeš někdy třeba mírně zklamán ze své ženy anebo i žena ze svého muže, tak se podívejme tady na tento obraz, který nám Boží slovo ukazuje, že Pan Ježíš to z církvi nezdává. On říká, že ji bude budovat a že ona bude bez poskvrny a vrásky. On dává do církve své dary. On ji poslal Ducha svatého. On opravdu dělá všechno pro to, aby církev rostla k Boží slávě a k podobě Ježíše. Tak, teď tady mám pár myšlenek. Pojďme se podívat na to, co se děje kolem nás. Já jsem vzal nějaké statistiky, nebudu vám ručit za přesnou pravdivost, můžou být některé rok, dva staré a můžou být čerpané z nějakých zdrojů a jiné zdroje možná by uvedly trošku jiné statistiky. Takže je to jenom taková představa, ale mně osobně to pomáhá rozumět tomu, co se kolem nás děje. Takže statistiky říkají, že děti se dneska rodí v České republice mimo manželství 48% dětí, které se narodí v ČR, jsou zrozené mimo manželský svazek. Z toho vyplývá, že do manželství se rodí 52% dětí. Takže tady máme skoro polovinu dětí v ČR, když vidíte, mohl jsem zjistit ten počet dětí, ale nevím to, a tyto děti se rodí mimo manželský svazek. Takže buď žijou spolu nějak nesezdané páry, nebo jsou to svobodné matky, nevím, kde všude ty děti do jakých situací přichází. Teďkom dál, pojďme nad tím přemýšlet. Z těchto 52% dětí, které se narodí do manželství, my dneska víme, že včera polovina manželství se rozvádí. Toto, když jsem si uvědomil, tak jsem se zděsil. To znamená, že z 52% nám zůstává 26% dětí zrozených v ČR, které dokážou ve svém dospívání vyrůstat v prostředí, kde mají matku a otce, kde mají manželství. To je, pro mě to je hodně, hodně nízké číslo. Proč o tom já přemýšlím? Je to, že si myslím, že pokud chceme, aby společnost v ČR byla v celku zdravou společností i v budoucnosti za 30-50 let, tak já osobně věřím, a věřím, že je více takových lidí, kteří věří, že potřebujeme zdravé rodiny. Amen. Že prostě děti budou z radosti chodit do školy, ale z radosti budou chodit domů. Řeknou, tam je taťka, mamka. Skvělé, oni jim pomůžou z úkolí. Ale pokud ty děti z té školy budou chodit jeden týden k mamce a druhý týden k taťkovi a nebudou vědět, kde patří, mají dva dětské pokojíčky, tak to vytváří naprostý zmatek. Nemůže vyrůst zdravá osobnost. Takže 26% dětí v ČR má tyto podmínky. A z toho, a to nevím, z toho, z těch 26% dětí, kteří vyrůstají v manželství, si myslím, že vidí manželství nefunkční. Někteří. Kde otec má milenku a mamka má milence, kde se rodiče hádají, kde je někdo gambler nebo alkoholik. Těch 26% dětí v tomto někteří vyrůstají. Já už tady neznám teď ty procenta, ale nedivil bych se, že to znovu bude polovina. Takže nám zůstane 13% dětí, kteří zakusí láskyplný vztah rodičů, podporu rodičů a vyrostou do doby svého dospělého života pod vlivem matky a otce. Vůbec bych se nedivil, že se přibližujeme někde k tomuto číslu. A já osobně věřím, že pokud nová generace má založit funkční manželský vztah, funkční, který obstojí v bouři života, tak toto je ten nejlepší základ. Že viděl, jak to dělá otec a jak to dělá mamka. Že viděl, jak řeší svoje těžkosti, že to není rozvod, ale je to jiný způsob řešení. Například u nás je to to, že se spolu modlí, že se dívají do písma, co jim radí. Pokud toto dítě vidělo ve svém dospívání, pokud cítilo podporu, když prostě se nedaří, tak rodiče pozbuzujou. Pokud prostě přišly těžkosti, nemoc, věděli, že tady je taťka a mamka se mnou, tak toto bude předávat dál. Pokud to nezakusilo to dítě, tak já říkám, je minimální. Můj odhad je tak 20% naděje, že se mu podaří založit úspěšné manželství. Četl jsem statistiky, kde se ptali dospělých lidí, kteří pocházeli z rozvrácených rodin, z rozvedených rodin, tak se jich ptali, jakým způsobem by si ty řešil krizi v manželství. Většina rozvod. Většina těchto dospělých jedinců z rozvedených rodin, když se jich zeptají, co je řešení na manželskou krizi, tak vám řekne rozvod. Takže kde jsou ty hodnoty pro celoživotní manželský vztah? To je přesně to, co si myslím. Takže já jsem zděšen z toho a mě to vůbec nepozbuzuje. A proto jsem rád, že církev se snaží dělat týden manželství, proto jsem rád, že se o manželství může mluvit a dělají se různé akce a večery a pozbuzuje se manželské páry, aby překonávali krize, aby to nevzdávali. A to stejné, myslím, že chceme i dneska pozbudit mnohé páry, aby mohli vidět věci biblickým pohledem. Protože toto je naděje, nejenom pro nás, protože můžeme úspěšně v tom manželství žít až třeba do toho času rozdělení, tím, že Pán nás odvolá. Ale můžeme předat tuto hodnotu další generaci. Kdy jim ukážeme, je to možné, jde to. Můžeme žít tak, jak písmo zamýšlí. Tak, to, co je další smutný vliv, nevím, jak to je v Čechách, já jsem tu statistiku nenašel, ale někteří už dneska poukazují na to, že například v USA je počet rozvodů v církvi naprosto stejný jako mimo církev. To je strašné. Já si nemyslím, že by u nás to bylo takové, už jenom proto, že asi těch křesťanů není mnoho, ale za posledních 25-30 let já sám musím říct, když jsem se obrátil, tak já jsem o rozvodu slyšel možná během 5 let třeba o jednom rozvodu v církvi. Prostě to bylo něco nepředstavitelného. A to byly rozvody z důvodu toho, že tam byla nevěra. Ale prostě lidé spolu žili, modlili se za těžkosti, řešili těžkosti. Prostě nikdo nepřemýšlel, problém vyřeším rozvodem. To byly výjimečné případy a když bychom hodně hluboce zkoumali, tak často jsme viděli, že to jejich křesťanství už možná bylo i povrchní. Uteklo 30 let a dneska, když otevřeme oči a podíváme se kolem v životě církve, rozvody se dějou. Rozvody jsou i v církvi. Neznám statistiku a určitě si nemyslím, že to bude stejné jako ve světě procentuálně, ale je to tady ze vším všudy. Pokud je to pravdivé, že je to tak v USA, pak je to zároveň velmi smutné. Velmi smutné. Tak, vrátím se ještě k té skupině těch dětí, kdy, jak říkám, polovina manželství se rozvádí, z toho 48% dětí se rodí mimo manželství, vychází nám tady nějaká skupina 74% dětí zrozených v ČR, kteří to nebudou mít v životě jednoduché. Oni nevěří ve funkčnost manželství, protože to neviděli. Nevím, jestli je možné je přesvědčit o tom, že manželství funguje. Tady si opravdu sám kladu otázku, nevím, jestli to je možné. To, co je možné, je přivést je k Bohu, když se obrátí a setkají s Kristem, začnou číst písmo a začnou mít nějaké hodnoty. A budou věřit tomu, že Pán Bůh jim radí dobře. Ale pokud se nesetkají s Ježíšem, pak se obávám, že budou žít přesně tím postmoderním způsobem života. Prostě žiju, jak já chci, co já uznám za vhodné a jestli je manželství dobrá instituce nebo ne, moc to asi řešit nebudou. Takže to je další takový smutný asi vývoj, který se dá předpokládat. A teď se dostanu k tomu, kdy chci, aby jsme trošku přemýšleli opravdu nad dobou, v které žijeme, nad děním ve společnosti. V té dnešní době, která je tady kolem nás, se říká postmoderní doba. Je to doba, která přišla po době moderní. Moderní doba se vyznačovala tím, že říkala, že lidský rozum a vědecké poznatky nám pomůžou v dalším rozvoji. Když vy, kteří možná pamatujete, ještě jste žili v této době, protože to 20. století, víceméně ještě konec 20. století už začal postmodernismus, ale mnozí, když jsme poslouchali své rodiče, když jsme poslouchali učitele, ta starší generace trošku, třeba jako já, tak když jsme poslouchali učitele ve škole, tak oni byli pod vlivem moderní doby. Oni nám začali hovořit o tom, že věda poznala, kosmonauti viděli, mikroskopy rozeznali, vykopávky potvrdili, náš rozum vyhodnotil. Věda a rozum. A oni řekli, a proto, že jsme toto poznali, tak teď můžeme určit cíl, ke kterému jdeme a tento rozum a věda nám pomůžou dosáhnout cíle. Společnost bude lepší. Víte, když se mladý člověk, dneska mladý člověk, já kdybych měl 20 let a byl bych ve škole, učil bych se trošku něco o 20. století, podíval bych se na to, tak bych opravdu musel se dostat do postmodernismu, do těchto postojů. Protože vypadá to zpětně velmi směšně, opravdu směšně. Moderní doba totálně propadla, zklamala. Ani rozum, ani věda nepotvrdili věci, nepomohli lidem v nějakém vývoji. Proč to tvrdím? Protože podívejme se, tato moderní doba byla plná ideologií. Nacismus. Vědci řekli a lidský rozum řekl, my jsme zjistili, že tato rasa je ta nejlepší rasa. Tato rasa bude vládnout světu. Strašné. Když se dneska podíváme na ovoce této ideologie, moderní ideologie, tak si řekneš, ti lidi snad neměli rozum. Toto je zpětný pohled, ale v té době lidé tomu věřili. Když se podíváme na komunismus, ideologie, rozumná, tak se tomu zasmějem. Tak řekneme, oni měli úplně utopistické myšlenky o tom, jakou vytvoří společnost. Nereálné, nefunguje to, dneska nikde. Takže moderní doba selhala. A mohli bychom pokračovat dál. Mohli bychom vidět další ideologie, které tady byly a které se nenaplnily. Když budeme hodně upřímní, tak bychom se podívali i na církev a mohli bychom vidět určité její selhání. některých období, jejich postojích, možná v minulosti, kdy se říkalo, že Země je třeba placka, není kulatá, tak znovu tady vidíme určitou zpátečnickost. A proto si myslím, že mě to hodně pomáhá. Víte proč? Protože se mi to pomůže porozumět mladého člověka, který prostě přišel na svět, za ním vůbec není tahle historie, on vůbec nevidí, on neprožil tyhle ideologie, on se prostě v dějepisu na to podívá a řekne, to bylo strašné. Jak ti lidi mohli takhle prostě smýšlet? Směje se tomu. Víte, co udělá jednu z věcí? Podívá se na instituci manželství. Mladý člověk se podívá na tuto instituci, řekne, aha, komunisti chtěli manželství, no. Církev chtěla manželství. No, nacismus, tam už to bylo divné, ale co to přineslo? Když ti lidé se rozváděli, neměli se rádi, byli si nevěrní, hádali se. Toto je jednoduchá logika, kterou si mnozí řeknou. Řeknou, má cenu manželství? Má cenu tomto žít? Takhle se trápit? No nemá. A tady jsme u postmoderní doby. Tato postmoderní doba úplně změnila způsob uvažování. Ona už neříká věda a lidský rozum, na to přijde, co je správné. A takže jak věci fungují dnes? Věci fungují takhle. Moderní doba říkala, musí to být logické a srozumitelné. Postmoderní doba říká, ne, ty to musíš prožít, šáhnout si, vidět, skutečnost, emoce, prožitek, pak tomu uvěř. Pak tomu uvěř, že je to pravda. Takže pravda se hledá jiným způsobem v dnešní době, v té postmoderní, teď nemyslím tím křesťany, ale lidi kolem nás. Takže kdysi nám bylo říkáno, pravda je jen jedna. Proto vznikaly různé ideologie. Toto je pravda. Třeba darwinismus. Zase, když se podíváte dneska na podstatu darwinismu, tak si řeknete, šílené. Prostě silnější vyhrává. Silnější přežije slabší. Jako církev, když se na to pojďme, řekneme, to teda ne, já to nechci. Prostě co potom ti chudáci, nemocní, bezdomovci, děti, sirotci, tak co, necháme je na pospas těm dravým a silným? Absolutně to nemůžeme připustit. Takže celý darwinismus, celá ta ideologie, která je postavena na rozumu, na vědě, jednoduchým pohledem nám připadá pro život jako hodně, hodně tvrdá, sobecká a pro mě i taková neaplikovatelná do společnosti. Takže v moderní době pravda byla jen jedna, dneska je pravdou to, co je protikladné a má v sobě rozpory. V moderní době pravda byla na nás, na lidech nezávislá, dneska pravda je na tobě závislá. Ty určuješ. Lidé říkají, já určuji, co je pravda pro můj život. Pro tvůj život si určí, co je pravda pro tebe. Ale pro můj život je pravda toto. Protože tak to cítím, tak jsem to viděl, tak jsem k tomu došel. Velmi subjektivní, že? Tak to je. V moderní době pravda byla poznávána, protože jsme odkrývali nějaké důkazy, byly přinášené poznatky. Dneska pravdou je to, co zbuzuje úžas. Dneska, když je v tom adrenalin, dneska, když je v tom konspirační teorie, proto jsou tak oblíbené konspirační teorie. Proto, protože lidé mají pocit, já jsem objevil Ameriku, už to vím. No ty věže nespadly letadlem, oni tam dali bomby. Jo, no konečně jsem na to přišel. Toto je pravda, ale jsou schopni bojovat za to. Víte, nedávno jsem četl, teďkom je moderní o tom, že znovu se vrací ta myšlenka, že země je plocha, není kulatá. Víte, co vám řeknou? Všechny fotky kulaté země. Konspirace. Aha. Tak pojďme někomu zaplatit let balonem prostě. Ať nám to tam vyfotí, jestli to je konspirace. Oni na to nepřistoupí. Protože pravda je to, co vzbuzuje úžas. Já jsem ten, kdo to poznal a jiní to neví. Takže teď já mám tu pravdu. Toto je postmoderní doba. Ať chceš nebo nechceš, v té společnosti žijeme, ten vliv tu na nás je, internet a jiné média to jenom umocňují. A my si to musíme umět uvědomit. Takže kdysi pravdu šlo nalézt vědeckými metody a rozumem, dneska lidé pravdu hledají zážitky a jak jsem řekl, chtějí si ověřit životem. Pokud si někdo chce ověřit životem pravdu, zkuste přemýšlet teď nad tím, když si řekne manželství. Mladý člověk v rozvoji, studuje, neví všechno o životě. Prostě chce věci poznat. Řekne si, aha, někteří říkají, manželství je dobrá věc. Jiní říkají, manželství je špatná věc. A on si vezne a tak si nějak životem ty věci půjde prozkoumat. Zajde za tetou, za strejdou, za babičkou, za dědou, za sousedem, za spolupracovníkem, položím otázky, většinově dostane odpověď. No, není to lehké. Víš, 30 let s ním žiju, ale se s ním trápím. Toto dostane. Pak řekne mu někdo, no, my jsme to vzdali, my jsme se rozvedli. Takže jednoduchou logikou, rozumem, odvozením, mapováním, díváním se kolem sebe, si ten člověk udělá závěr, svoji pravdu. Manželství je asi velmi těžká instituce. Takže já do toho nejdu. Potřebujeme přemýšlet někdy tím pohledem mladých lidí. A protože neznají Ježíše, budeme se divit? Já bych se příliš nedivil. Já bych hledal cestu k ním, jak jim pomoci nejenom mluvit o manželství, jak je dobré, ale ukažme jim to svým vlastním životem. Ukažme jim to svým vlastním životem. Ať lidé vidí na nás, ano, žijeme spolu, máme se rádi. Ano, přešli jsme krize, ale ty krize nás nerozklížily. Ano, máme děti. Zkuste se jich zeptat, jak se cítili doma. Opravdu nechme své děti promluvit, když řeknou, já bych to nevyměnil. Někteří řeknou, já bych to nevyměnil, kdybych vyrůstal se svobodnou matkou nebo střídavou péčí, nebo kdybych zůstal u matky, ona si přivedla jiného muže. Zkuste tyhle otázky klást dětem z křesťanských rodin. Oni vám někdy řeknou, nebylo to možná lehké, neměli jsme hodně peněz, měli jsme problémy, ale řeknou vám, nikdy bych to nevyměnil. Ať toto zní, ať toto světlo svítí, ať tímto svědectvím můžeme být v dnešní době. A to je ten záměr, který jsem dneska měl, aby jsme mohli vidět, že dneska příliš neznamenají slova. Když budeme kolem sebe říkat lidem vstup do manželství, manželství je dobrá věc, tak oni to tak lehce neveznou, tu pravdu. Oni se budou dívat na tebe a budou pozorovat, co mluvíš o svém manželství, jak se cítíš v tom manželství. Oni budou opravdu ty věci vyhodnocovat. A víte, ať nad tím přemýšlím, jak chci, tak si říkám, postmoderní doba je divná doba, pro mě nesrozumitelná doba. Ale na druhé straně je to doba, která má úžasnou příležitost. Úžasnou příležitost. Boží slovo nám říká v Žalmu 34, okuste a víste, jak Hospodin je dobrý. Zkus Boha, říká žalmista. A toto je něco, co až tak nešlo v té moderní době. Tam bylo vědecké poznatky, musíš nechat vědce promluvit, musíš studovat, jestli je Pán Bůh. Bylo to těžší. Ale dneska lidé říkají, uvěřím, když uvidím. Uvěřím, když ucítím. A to je možné. Pán Bůh říká, zkus mě, vyzkoušej mě. A uvidíš, že Hospodin je dobrý. Takže vezme tu příležitost. Toto je šance. Přestaňme lidi možná moralizovat, ale ukažme jim život. Buďme jim světlem. Ať oni vidí, že manželství je nádherný způsob soužití lidí, v kterém rád žijí, který nechci opustit a o který budu pečovat a starat se, protože mi je v něm dobře. Tohle jsou ty myšlenky, které asi dneska se snažím předat, aby jsme se podívali trochu na věci, protože čím víc půjde doba dál, tím více můžeme být podivní, nesrozumitelní, netolerantní, zpátečničtí v tom, že žijeme v manželství a staráme se dokonce o své vlastní děti. Že? My už dneska máme druhé dítě u nás doma, které má v rodném listu otec neznámý. Víte, kolik je takových dětí dneska v ČR? Otec neznámý. Toto je tragédie. A proto pojďme se věnovat i těmto dětem, těmto lidem, pojďme je pozbudit, ukázat jim cestu. Já věřím, že opravdu evangelium je cesta, kterou můžou tito lidé jít. Můžou poznat otce, který je v nebi, protože jejich otec se k ním nehlásí. Tak ať poznají toho otce, kterého mají v nebi, který jim daroval život. A my jim ukažme tu pravdu, nejenom slovy, ale i životem. A tady se chylím k závěru. Takže přečtu z Židům 13.4. Manželství, ať mají všichni v úctě. A manželé, ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Takže, milí bratře, kteří žijí s manželkou, milá sestro, která žije s manželem, chci tě pozbudit, abyste pracovali na rozvoji svého vztahu, svého manželství. Abyste přemýšleli o tom, jak společně zestárnete. Budete spolu překonávat všechny těžkosti, které může život ještě přinést. Abyste hledali způsob, jak pozbudit toho druhého, projevit mu náklonost, lásku, vyjádřit to nějak. Minul jsem tady říkal, že Valentín může být zajímavý svátek, ale my křesťané můžeme mít Valentína každý den, kdy prostě pěknými slovy oceníš svého životního partnera, vyjádříš prostě, co cítíš, lásku. A k tomu všemu můžeš samozřejmě koupit dárek, ale nemusí to být jednou v roce. Takže manželství, o ně je třeba pečovat, manželství je třeba rozvíjet, stále je důležité mít doma Boží slovo a dívat se, jaká je norma pro manželství. Dneska i v církvi vidíme nové formy manželského soužití. Kdysi bylo naprosto běžné, že lidé vstupovali do manželství proto, aby založili rodinu, měli děti a starali se o děti. Dneska i já slyším, a mnozí pastoři říkají, my dneska slyšíme takové pohledy. No, my bychom chtěli svatbu, aby si nás oddal, protože my teďkom odjíždíme do USA nebo do Anglie, nebo já nevím kde, jdeme vydělávat, budeme tam bydlet spolu, tak bychom rádi už byli manželé a budeme si teď užívat. A těm pastorům se vykulí oči často. Počkej, co budete dělat? No, my si teď budeme užívat. Takže svatbu a my jedem. Aha. A co jakoby rodina, děti, založit si nějaký domov? Ale ty jsi nějaký zpátečnický. Víte, pokud toto je základ pro manželský vztah, pak přijde bouře, která prověří, jaký ten vztah vlastně je. Přece když nepůjde užívat? Já jsem mluvil s některými páry, kteří toto udělali. Víte, co mi řekli? Od rána do večera v práci. Večer jsme padli do lůžka a nevěděli jsme o světě. Říkám, to je fakt dobrá užívačka. Jako. Fakt dobrá. A musíš makat každý den a řvou na tebe. Říkám, aha, to jste chtěli, tak to máte. No tak pokračuj, jak chcete budovat manželství, jak si chcete povídat, jak chceš jít s manželkou na procházku a pozorovat západ slunce, když přijdeš z práce a padneš do lůžka unavený. Divné pohledy. Ale víte, postmoderní doba říká, okus, vyzkoušej a pak udělej závěr. Takže jim to může pomoct v důsledku. Jim to může pomoct, protože oni někdy radu neberou. Takže, bratře a sestro, to, že žiješ v manželství, to není náhoda. Věříme, že Bůh vede naše životy a že On tě nechal žít v tom vztahu, v kterém seš. pečuj o něj a ti Pán Bůh požehná. Tady ještě zmíním na závěr jenom pár myšlenek. Je řečeno, že manželské porozumění není samozřejmostí, ale je to něco, k čemu i my máme nějak se snažit dopracovat s pomocí Boží, pracovat na své osobnosti. A tak čteme v Kolosenským 3.19. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně. Tak by si člověk řekl, proč to vůbec je v Biblii? Teď křesťan se nechová drsně, že? Ale pravděpodobně je to asi dobrá rada pro nás chlapy. Takže bratři, vezměme to vážně. Buďme milujícími manželi. Tak stejně ne pro každou ženu může být jednoduché se pokořit pod manžela. A tak znovu je tady ta výzva, aby ženy se podávaly svým mužům. Je to způsob, jak upevnit vztah. Není to o tom určit, kdo bude šéfem, ale je to o tom, aby ten vztah byl funkční. Někdo má poslední slovo a ten druhý s ním spolupracuje. Modleme se za naše manželství, stůjme pevně v Kristu, následujme společně Ježíše, mějme společné chvíle, kdy čteme písmo a modlíme se a udržme i v této postmoderní době Boží normy pro manželský život. Amen. To je vše. Ať vám Pán Bůh požehná. Já se na závěr teď pomodlím i za ty, kteří možná budou vstupovat do manželství, kteří žijete, kteří možná prožíváte těžké věci v manželství. Pojďme se teď stišit a modlit. Pane, já ti děkuji za to, že můžeme i my hovořit o manželství. Tvůj záměr je, aby lidé žili, Pane, v manželství, aby byli spolu muž a žena, aby si byli v životě oporou. Tvým záměrem je, aby měli děti, ty si dal dar života manželům. A my ti, Pane, za to děkujeme. A my ti chceme zároveň prosit, aby si požehnal církev nejenom v našem sboru tady v Karviné, ale v celé naší zemi. Aby si požehnal manželské páry, aby se mohli milovat, být si oporou, aby mohli s moudrostí tvou vychovávat děti, aby mohli obstát v každém pokušení a každé překážce. Pane, o to tě prosíme a tak voláme, aby ty sám si svým Duchem Svatým převedl každého, kdo prochází nějakými těžkostmi, aby si posilnil každý manželský pár, aby si také zachoval od zlého, aby si byl milostiv, Pane, v tom, aby v církvi nemuseli, jsme slyšeli o rozvodech a nějakých manželských sporech. My tě prosíme, aby jsme mohli být světlem pro tento svět, že můžeme žít v lásce a můžeme žít v manželství, které je naprosto funkční. O to tě prosím, Otče nebeský, ve jménu Ježíše. Modlíme se i za ty, kteří nežijou manželství, ale chtěli by do něj vstoupit, aby jsi jim přivedl do života životního partnera, který bude od tebe. Modlíme se za každého, kdo prožil nějaké těžké věci v manželství, aby si uzdravil jeho srdce. Každý, kdo prošel možná rozvodem, aby si ty, Pane, mu tak požehnal, posilnil a uzdravil to, co bolí. Amen.